Saudara-saudara, topik hari ini dan minggu depan bicara soal tentang Roh Kudus. Karena ini sudah 10 hari ketika Yesus naik ke surga, lalu kemudian Roh Kudus turun. Selama 40 hari Yesus menyatakan dirinya kepada para murid-muridnya, lalu sesudah itu Yesus naik ke surga dan para murid-murid menantikan sama seperti himbauan Tuhan kita Yesus Kristus untuk bertekun, untuk terus menantikan sehati, sepikir, berdoa bersama-sama, mempersiapkan diri untuk Roh Kudus turun. Dan firman Tuhan berkata, Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus turun. Dan itu kejadian sesuai fakta sejarah dan kenyataannya pada saat ini kita alami. Saudara-saudara, kita lagi merayakan turunnya Roh Kudus. Jadi hari ini saya akan membahas tentang satu topik pekerjaan Roh Kudus dalam penginjilan, khususnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 di mana nats itu diberikan. Lalu minggu depan kita berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita orang yang percaya, supaya kita lebih efektif dan lebih mengerti. Saya akan bahas singkat sedikit, tapi minggu depan kita akan belajar lebih banyak topik ini supaya kita terus-menerus bertumbuh sebagai anak Tuhan. Pada umumnya peranan Roh Kudus itu bisa dibagi beberapa untuk orang yang percaya. Yaitu untuk kita yang sudah percaya Yesus Kristus, Roh Kudus itu adalah yang kita sebut namanya Divine Helper. Pekerjaan di mana menolong kita untuk kita bertumbuh supaya ada divine power. 2 Petrus 1 ayat 3 pakai istilah divine power. Semua kuasa ilahi sudah diberikan bagi kita untuk hidup godly life. Sudah cukup, semuanya sudah ada. Lalu kemudian dalam ministry, Roh Kudus memberikan karunia-karunianya sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan sesuai dengan diri kita masing-masing. Jadi banyak topik yang bisa kita bahas, tapi kita mau fokuskan sesuai dari nats kita yang kita baca kemarin ketika merayakan Yesus naik ke surga. Nah sekarang kita mau fokus kepada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Minggu lalu saya bahas tentang Yesus naik ke surga, satu kejadian yang luar biasa yang tidak pernah ada dalam dunia ini. Kejadian di mana Yesus yang manusia sejati dan yang ilahi, 100% manusia, 100% ilahi dan bentuknya manusia itu naik ke surga. Yang maha kuasa, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah. Penguasa, raja di atas segala raja. Sehingga dia menguasai alam, sehingga dia bisa naik. Alkitab berkata, menunjukkan kuasanya dengan naik ke surga. Tanpa ada dongkrak, tanpa diangkat, tanpa apapun juga. Tapi Yesus menguasai alam dan situasi. Alkitab berkata, dia sudah raja di atas segala raja, penguasa, the ruler, dan juga penguasa sejarah yang nanti Alkitab berkata bahwa dia nanti akan datang ke dalam dunia ini dengan cara yang sama seperti Zakaria 14 ayat 4 berkata bahwa Bukit Olive itu adalah tempat di mana akan dia berpijak. Saudara-saudara, Alkitab berkata Yesus juga sebagai penguasa sejarah tapi juga kepala gereja yang memperhatikan, yang melihat, yang mengamati seperti dia melihat Stefanus yang mau dilempar batu waktu itu. Wahyu 2 ayat 3 Alkitab berkata Yesus memperhatikan jemaat, memimpin, mengevaluasi setiap orang-orangnya diperhatikan lalu dikuatkan, disertai. Saudara-saudara, itu kejadian yang luar biasa yang tidak ada di dunia. Hanya satu-satunya. Dan Alkitab berkata, minggu lalu kita sudah bahas tentang ada great the great event, kejadian yang besar, extraordinary event, tapi juga ada great responsibility, yaitu menjadi saksi. Saksi sebelum Yesus naik ke surga, Kisah Rasul 1 ayat 8 fokus kepada menjadi saksinya. Yang kita belajar minggu lalu, saudara-saudara. Tapi saya singgung sedikit, untuk menjadi saksi, konteksnya Yesus berkata, akan diberikan kuasa. Perhatikan ayat 8, saudara-saudara. Dan kita fokus kepada apa peranan Roh Kudus dalam penginjilan kita. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perhatikan nats kita. Kamu akan menerima kuasa. Para murid waktu itu berarti belum punya kuasa. Tapi Kisah Rasul 2 ketika Roh Kudus turun, nanti baru mereka akan ada kuasa. Saudara-saudara, perhatikan dalam nats kita ini baik-baik. Nanti saya akan bahas. Tapi banyak di antara teman-teman saudara-saudara tidak mengerti. Apa sih itu Roh Kudus sesungguhnya? Roh Kudus adalah salah satu pribadi ilahi. Salah satu pribadi daripada Allah kita. Alkitab berkata Allah menyatakan dalam tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya satu, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada yang mengajar itu pisah dan tidak bersatu, itu tidak prinsip Alkitabiah. Alkitab berkata Allah Bapa yang mengutus Anak, Allah Anak Yesus Kristus yang menjelma jadi manusia, dan Roh Kudus adalah yang tinggal dalam diri kita. Saudara-saudara, pada umumnya Roh Kudus, Alkitab berkata dia tinggal dalam diri kita bagi yang sudah percaya. Tapi juga ketika membahas tentang Roh Kudus ini, saudara-saudara, jangan sampai saudara disesatkan dengan ajaran-ajaran tidak benar. Untuk mengatakan bahwa Allah, Bapa, Yesus, Roh Kudus itu kemudian jadi satu kesatuan, lalu kemudian menjadi satu kesatuan, lalu tidak bisa dibedakan. Yesus bukan Allah Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Allah Bapa, Roh Kudus bukan Allah Anak. Jadi dengan kata lain, saudara harus mengerti ini baik-baik. Sehingga saudara mengerti, ketika saudara mengerti ini, Allah kita adalah satu, menyatakan tiga pribadi. Dan semuanya sehakikat. Allah Bapa adalah Allah. Allah Bapa adalah Tuhan. Allah Anak adalah Tuhan. Allah Roh Kudus adalah sehakikat Tuhan. Satu. Tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itu seperti segitiga yang bersatu, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti Agustinus berkata, pikiran kita terlalu kecil, terlalu sempit untuk memikirkan tentang konsep Allah yang besar. Jadi kita bisa jelaskan, dan itu yang Alkitab katakan, tapi untuk mengerti secara komprehensif, saya mau jujur, saya juga tidak bisa mengerti, saudara-saudara. Yesus ada di mana-mana. Yesus ada di surga, Yesus ada di sini, ada di mana-mana. Dan bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Saudara-saudara, karena kita sedang memikirkan konsep Allah yang maha, tidak terbatas. Dan kita manusia terbatas. Terbatas oleh waktu dan ruangan, sehingga ketika memikirkan tentang konsep itu, tentu kita tidak bisa komprehensif mengerti secara seluas-luasnya, tapi kita bisa mengerti dalam arti kata mengetahuinya, bahwa inilah konsep yang Alkitab ajarkan bersama kita. Nah, saudara-saudara, coba perhatikan supaya saudara tidak bingung. Roh Kudus turun seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus. Lihat Kisah Rasul pasal 2, firman Tuhan berkata demikian. Pasal 1 Yesus janjikan, dan 10 hari sesudah itu, ketika hari Pentakosta, hari perayaan, di mana hari raya perayaan panen, semua orang kumpul sebagai bagian daripada ibadah untuk datang ke Bait Allah untuk berbakti, menyembah dan celebration, worship God. Lalu kemudian dikatakan di situ demikian firman Tuhan. Ketika tiba pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala-nyala api yang bertebar-tebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Mereka penuhlah, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara perhatikan dalam nats kita. Roh Kudus yang dijanjikan turun. Lalu kemudian Alkitab berkata, nah ayat 4 tadi, Roh Kudus memberikan karunia. Alkitab berkata di situ, bekerja sehingga mereka bisa berbicara pakai bahasa-bahasa yang lain. Saudara-saudara, nats kita berkata dengan jelas, seluruh bangsa-bangsa, orang-orang Yahudi dan orang yang sudah percaya ikut agama Yahudi waktu itu datang ke Bait Allah. Mereka ingin menyembah ke Yerusalem, fokusnya ke Yerusalem. Dan Alkitab berkata pada saat itulah kesempatan yang luar biasa. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu, Tuhan punya hal yang sangat indah. Kapan? Karena pada saat kejadian Roh Kudus turun, itu saatnya di mana semua orang yang orang yang datang dari dunia pada waktu itu yang mau berbakti di Yerusalem merayakan Pentakosta, mereka mendengar kesaksian itu. Lalu kemudian Alkitab berkata 3.000 orang percaya. Artinya ada di antara mereka yang percaya. Lalu kemudian mereka kembali ke bangsa, ke rumahnya, ke negaranya. Dan di situ mereka menjadi satu kesaksian. Lihat cara Tuhan bekerja secara luar biasa. Jadi nats kita berkata apa yang dijanjikan itu ditepati. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik saudara-saudara, kapan itu dijanjikan Roh Kudus dikatakan? Yesus semasa hidupnya memberikan janji. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus ini lalu dikembangkan oleh penulis-penulis perjanjian baru. Oleh Petrus, oleh Yohanes, khusus oleh Yohanes dan khususnya oleh Rasul Paulus tentang peranan Roh Kudus. Coba saudara perhatikan apa yang Yesus janjikan pada waktu dia hidup pada murid-muridnya. Lihat saudara-saudara, Yohanes Alkitab berkata bagaimana peranan Tuhan kita, peranan Roh Kudus bagi orang percaya, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sebelum para murid-muridnya menerima Roh Kudus sehingga mereka mengerti. Lihat ayat Alkitab berkata, tiga istilah yang dipakai di situ, yaitu berbicara tentang Roh Kudus bagi orang percaya sebagai penolong, helper, divine helper, penghibur, divine comforter. Lalu kemudian divine the truth, roh kebenaran. Lihat firman Tuhan berkata demikian, Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang menyertai selama-lamanya. Lalu kemudian ayat 17. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kapan kita menerima Roh Kudus? Firman Tuhan berkata, mereka orang yang sudah percaya Yesus Kristus seperti para murid-muridnya. Dan Paulus menekankan seperti dalam Efesus 1 ayat 13-14. Pada waktu kita percaya, Roh Kudus memeteraikan, dwell, tinggal di dalam diri kita. Lalu kemudian ayat 7 dikatakan di situ, penghibur. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara perhatikan bagaimana Yesus mengajar kepada murid-muridnya. Roh Kudus itu adalah roh di mana sebagai penolong ilahi, sebagai penghibur ilahi yang menyertai kita. Lalu kemudian dia adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Yang akan menolong kita sehingga ketika kita hidup dalam dia, lalu kemudian kita akan hidup dalam benar, saudara-saudara. Singkatnya, roh yang ada dalam diri kita bagi yang sudah percaya Yesus Kristus, roh itu menghibur, roh itu menuntun kita dalam kebenaran, roh itu yang memberikan satu bantuan, helper, penolong, yang Paulus berkata pakai istilah Roh Kudus yang akan memurnikan, yang akan memenuhi hidup kita, yang menjamah, transform hidup kita. Petrus pakai istilah divine ilahi, divine power, kuasa ilahi yang ada dalam diri kita. Dengan kata lain, good news bagi saudara dan saya, limited resources. Good news bagi saudara dan saya, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita itu adalah satu pribadi yang memberi kuasa bagi kita. What you need in this life, enough. Apa yang saudara butuhkan, godly life, kehidupan yang seperti yang diinginkan, kehidupan dalam kesucian, Tuhan memberikan, sudah ada dalam diri kita. Yang bagi banyak orang yang tidak mengetahuinya adalah, you have power. You have the person, divine helper, yang menolong saudara. Dan ini yang banyak anak-anak Tuhan lupa. You weak, merasa lemah. Sama seperti Paulus berkata, saya pengen berbuat baik, tapi daging lemah. Keinginan daging, latar belakang saudara, hidup saudara dengan habit yang terus menerus, lemah, dengan choice yang salah, dengan problem, masalah. Tapi firman Tuhan hari ini menyegarkan kita. There is power bagi anak Tuhan, saudara-saudara, yang ada. Dan itu yang sering kita lupakan. Itulah sebabnya kenapa banyak orang Kristen lama, tapi weak, lemah. Salah satunya adalah tidak menyadari tentang apa yang Roh Kudus lakukan untuk kita. Jadi ketika kita merayakan Roh Kudus turun, biarlah kita di-empower, disegarkan, diingatkan dalam berapa minggu ini, dalam you struggling dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, apa pekerjaan Roh Kudus bagi orang yang belum percaya kalau gitu? Apa pekerjaannya? Yang saya akan masuk dengan sesuai dengan topik kita hari ini. How? Bagaimana Roh Kudus bekerja bagi orang yang belum percaya? Waktu saya belum percaya, waktu saudara belum percaya. Apa pekerjaan Roh Kudus? Alkitab berkata bagaimana ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita, bukan berarti Roh Kudus istilahnya itu hanya tinggal dalam diri kita dan tidak bekerja di luar. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kita sedang memikirkan tentang karakter Allah yang maha hebat, maha besar, yang tidak terbatas, yang luar biasa. Dan kita hanya belajar dari data-data firman Tuhan. Dan kita membenarkan, mengamininya dan mengikutinya. Dan membiarkan Tuhan bekerja. Satu Roh Kudus tinggal dalam diri kita pada setiap orang yang percaya, juta-jutaan. Tapi juga Roh Kudus tetap bekerja di luar. Satu konsep yang begitu luar biasa sekali. Bagi orang yang belum percaya, apa yang Roh Kudus lakukan? Alkitab berkata seperti Yesus katakan, Roh Kudus meyakinkan, Roh Kudus membuktikan, Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya. Bahwa engkau orang berdosa, engkau tidak bagus, engkau jelek, engkau selfish, engkau self-righteousness, engkau dikuasai oleh dosa. Roh Kudus yang bekerja, saudara-saudara. Kita tidak bisa meyakinkan. Kita bisa memberi informasi, diskusi, memberikan prinsip. Tapi Roh Kudus, Alkitab berkata, yang bekerja dan orang yang membuka hati. Yesus berkata demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dan kalau ia akan ayat berikutnya. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum, yaitu iblis, penguasa dunia. Saudara-saudara, ini pekerjaan Roh Kudus. Untuk meyakinkan, untuk menolong. Dan para murid-muridnya harus mengerti hal ini. Sehingga mereka mengerti apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Karena saudara akan capek. Hal yang paling gampang seperti ini. Kalau saudara menikah, lalu berkata, saya akan mengubah istri saya. Saudara akan salah sekali. Saudara tidak akan bisa mengubah istrimu. Tidak bisa mengubah suamimu. Gak akan bisa ubah. Yang bisa mengubah itu adalah Tuhan. Yang bisa mengubah adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang bisa mengubah adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang akan bekerja dalam hidupnya. Dan dia membuka hatinya selebar-lebarnya. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus dan dia membuka. Tentu dia bisa memakai kita. Lihat gambar ini supaya saudara lebih mengerti apa yang mau sampaikan. Role of Holy Spirit in witnessing bagi orang yang belum percaya. Coba kurang besar, hopefully bisa makin besar. Kelihatan di belakang saudara-saudara, kurang jelas. Ya. Yang di tengah adalah pekerjaan Roh Kudus, Holy Spirit. Lalu kemudian Roh Kudus memakai believer, Jesus witness. Memakai orang yang percaya. Lalu kemudian Roh Kudus menguatkan metode atau approaches. Methods, Roh Kudus menguatkan metode, semakin metodenya efektif, semakin bagus. Roh Kudus memakai konten satu-satunya, dengar baik-baik. Satu-satunya, yaitu gospel. Injil Yesus Kristus. Roh Kudus meninggikan Yesus Kristus. Roh Kudus memakai satu-satunya konten ketika kita sharing. Seperti apa yang dikatakan Yesus. Engkau menjadi saksiku. Bicara tentang Yesus Kristus yang mati untuk dosa kita. Yang bangkit. Dan ketika orang yang percaya Yesus bahwa dirinya orang berdosa. Diampuni bukan dengan perbuatan baik. By his grace through faith. Dia diselamatkan. Melalui anugerah dan bukan perbuatan baik. Dan iman kepada Yesus Kristus. Konten ini satu-satunya bukan perbuatan baik kita. Lalu kemudian Roh Kudus bekerja meyakinkan unbeliever. Dunia, kata Yesus Kristus. Meyakinkan, membuktikan, meyakinkan. Sehingga ketika ada orang yang percaya Yesus Kristus, itu bukan pekerjaan kita. Tidak ada kesombongan. Tidak ada kecongkakan. Ketika di kelompok sel ada orang yang diubah, dijamah oleh Tuhan. Itu bukan pekerjaan teman-teman. Bukan pekerjaan yang menyampaikan firman. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya alatnya. Jadi saudara-saudara, ketika mengerti konsep ini. Saudara akan disegarkan. Sehingga kita mau berkata, Tuhan kalau begitu pakai hidup saya. Menjadi alatmu, saksimu yang indah. Seorang riset pakar pertumbuhan gereja dan yang mengamati tentang orang-orang. Bagaimana mereka tidak mau masuk ke gereja dan tidak mau percaya Yesus Kristus. Orang-orang dunia saat ini katanya mereka setidak-tidaknya ada 3 sebab. Di mana kesaksian kita tidak bagus. Yesus berkata bahwa engkau menjadi saksiku. Being first, menjadi saksiku, baru doing. Karena bisa melakukan, tetapi hidup kita bisa amburadul. Tapi Yesus tidak mau seperti itu. Menjadi saksi artinya ada relasi hubungan dengan Yesus. Dekat dengan Yesus. Hidup Yesus transfer menjamah hidupnya orang bisa melihat. Yes, tidak sempurna. Tapi ada perubahan dulu dan sekarang ikut Yesus Kristus. Pakar ini berkata saksi Yesus Kristus. Banyak orang yang gak mau ke gereja saat ini. Atau dengan teman-teman hal yang lain disebabkan. Satu, karena orang Kristen banyak menghakimi katanya. Sombong, congkak, suka menghakimi. Ketika kita sombong, congkak, menghakimi, kita tidak mengasihi orang tersebut. Lalu dia melanjutkan hal yang lain adalah munafik. Orang Kristen munafik. Dan kita memang bergumul soal tersebut. Sehingga kita tidak mau menjadi bagian. Kita tidak sempurna. Tapi dijauhkan kita, jemaat kita munafik. Kita berusaha apa yang kita ajarkan. Kita percayai, kita hidupkan. Kita tidak mau munafik. Sok suci, sok righteousness. Hidup yang tidak sesuai dengan predikat anak Tuhan. Di gereja alim. Di rumah berbeda, di pekerjaan berbeda, ketika sendiri berbeda. Dan kita ngomong tentang love, tetapi kita tidak punya compassion. Kita tidak punya kasih, kita tidak punya kindness satu sama yang lain. Lalu dia mengamati lagi. Saksi Yesus Kristus tidak efektif karena satu karena tidak efektif. Yang satu adalah karena menghakimi, yang satu juga karena munafik. Tapi yang terakhir ini sangat menarik, saudara-saudara. Yaitu tidak bisa berteman dengan bagus. Tidak bisa berteman. Teman hanya dipakai sebagai objek. teman hanya tool. Tidak serius berteman sungguh-sungguh. Dan kita pengen godly friendship. Berteman dengan orang-orang yang belum percaya untuk mereka nunjukkan we care. Kita bukan hanya mereka ingin percaya, tapi we care your life. We care your spiritual life. Kehidupan engkau, masalahmu, rumah tanggamu, masa depanmu. We care. Itu yang dikembangkan, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, ketika Roh Kudus akan bekerja lebih efektif ketika kita dipakai oleh Tuhan dengan metode yang bagus, dengan fokus jelas Yesus Kristus dan hidup yang menjadi saksi. Roh Kudus menjamah menjadi saksinya. Nah saudara-saudara, kalau begitu fokus kita saat ini, kalau Tuhan ingin memakai saudara dan saya menjadi saksinya, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Apa yang Roh Kudus kerjakan? Lihat ayat itu sekali lagi saudara-saudara. Alkitab berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Coba perhatikan baik-baik saudara-saudara nats ini. Roh Kudus dikatakan di situ, kamu akan menerima kuasa, power. Dalam Alkitab, kuasa itu ada dua istilah. Satu istilah yang dipakai dunamis, ini istilah yang pertama. Menerima kuasa, dunamis. Istilah kedua adalah yang Yesus katakan. Kamu tidak tahu waktunya, tetapi biar itu Bapa menurut kuasanya. Istilah yang kedua Yesus berkata dalam ayat 7 dikatakan berbicara soal otoritas. Bahasa Yunani-nya exousia. E-X-O-U-S-I-A. Terjemahan literalnya exousia. Otoritas. Jadi saudara-saudara, nats kita berkata sangat menarik. Ketika Yesus menjanjikan kamu akan menerima kuasa, Yesus yang berkata ini adalah yang punya maha segala otoritas. Alkitab berkata segala kuasa, Matius 28 ayat 18. Semua otoritas aku sudah punya. Semua otoritas aku sudah punya di dunia dan di masa akan datang. Dan Yesus yang menyatakan itu. Dan Yesus memberikan, Alkitab berkata, nanti ada kuasa, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik bahwa kita bisa punya kuasa tetapi tidak punya otoritas dalam kenyataan hidup. Tetapi Alkitab berkata, kita punya kuasa dan kita punya otoritas yang Tuhan berikan untuk kita untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Seperti Matius 10 ayat 1 dan 2 katakan. Yesus katakan kita punya kuasa atas kuasa-kuasa kegelapan. Sudah dikalahkan. Apa artinya kuasa di sini saudara-saudara? Coba saya mau fokus secara khusus bagian ini dalam kesaksian kita. Kuasa dalam nats kita yang dipakai istilah dunamis, yang akhirnya saudara tahu ada istilah dinamo, ada dinamis, dinamit, itu dari kata yang sama, dunamis. Istilah ini untuk menunjukkan bahwa kuasa untuk memampukan menjalankan pekerjaan. Kuasa di mana dihubungkan dengan kemampuan, capable of accomplishing the task Jesus assigns. Nats kita berbicara tentang kemampuan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu kemampuan di mana Roh Kudus berikan bagi kita untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. Menyelesaikan apa yang menjadi bagian yang kita harus lakukan. Dan itu adalah melakukan pemberitaan Injil. Melakukan pemberitaan anak-anak Tuhan, gereja mula-mula ketika dianiaya. Mereka semangat terus melakukan pemberitaan Injil. Ketika mereka berada di mana, mereka memberitakan Injil. Seperti saya pernah katakan, Injil begitu terus menjadi pengaruh seperti COVID-19 yang infection, yang cepat sekali terinfeksi. Dan Roh Kudus bekerja memakai orang-orang dan banyak orang yang diyakinkan dan mereka percaya kepada mereka membuka hati dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Karena ada kuasa, mereka diberikan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dalam menunaikan amanat agung. Karena ini amanat agung yang sangat penting. Apa artinya gereja ketika tidak bersaksi? Apa artinya orang Kristen ketika tidak bersaksi? Apa artinya anak Tuhan ketika dia tidak menjadi kesaksian saksi Yesus Kristus? Hidupnya sama, hidupnya tidak punya pengaruh oleh Yesus Kristus. Hidupnya berasimilasi dengan situasi dan keadaan. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus bekerja memampukan mereka dalam melakukan itu, menjamah mereka pertama-tama, lalu kemudian mereka dimampukan untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Di kelompok sel saudara, ketika saudara berkata, Tuhan pakai kami untuk menjangkau orang, Tuhan memampukan. Ketika kita gereja, kita berkata, Tuhan pakai. Jadi alatmu menjadi berkat. Roh Kudus bekerja memampukan saudara. Ada kuasa untuk melakukan pekerjaan ini. Bukan dengan kekuatan kita sendiri ketika bersaksi. Tapi Yesus bekerja. Roh Kudus bekerja memampukan saudara. Sama seperti dalam pelayanan. Hal yang sama, Roh Kudus memberikan karunia memampukan ketika kita melayani Tuhan. Alkitab berkata bagaimana Roh Kudus bekerja. 1 Korintus pasal 12 berkata, Roh Kudus bekerja untuk memampukan para orang-orang yang melayani. Khususnya di Kisah Rasul-Rasul dikatakan ada mujizat-mujizat yang terjadi. Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja pada waktu itu ketika Tuhan izinkan, Roh Kudus bekerja, ada mujizat terjadi. Karena the power of divine helper, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, bukan hanya memampukan, biar saya lebih spesifik lagi. Power apa saudara-saudara yang diberikan untuk saudara dan saya ketika dalam kesaksian? Power untuk mengalahkan situasi. Power untuk tidak dikalahkan oleh rasa takut dengan situasi dan keadaan. Seseorang berkata, hikmat kadang-kadang dibungkus dengan ketakutan. Ketakutan itu membungkus dengan hikmat. Malahan, choice-nya adalah takut. Takut untuk ambil resiko, takut untuk bertindak, takut untuk keluar comfort zone, takut untuk memulai sesuatu yang baru, takut untuk dengan situasi dan keadaan tidak berani untuk bersaksi, takut dengan orang-orang, takut dengan circumstances, takut saudara-saudara. Roh Kudus berkata dalam nats kita, Roh Kudus memberikan power. Dia memberikan kuasa untuk kita berani, boldness. Kisah para rasul mengatakan bagaimana mereka para rasul-rasul tidak takut. Meskipun mereka masuk penjara, meskipun mereka mati, meskipun mereka dilempar batu, meskipun mereka dianiaya, dihancurkan. Tubuh mereka bisa habis. Rumah mereka pindah. Tapi mereka tidak takut. Hebat bukan saudara? Why? Dari mana? Dari mana para rasul, para murid-murid yang dulu pengecut ketika Yesus di kayu salib. Semuanya melarikan diri, ketakutan. Dari mana keberanian yang luar biasa seperti itu. Bukan dengan kekuatan mereka, bukan determinasi mereka, bukan dengan choice mereka. Tapi Alkitab berkata, roh yang ada di dalam mereka memberikan keberanian, kekuatan untuk berkata, tidak terhadap masalah. Masalah akan membuat engkau takut. Masalah akan membuat engkau pengecut. Masalah akan membuat engkau menjadi orang yang childish. Tapi anak Tuhan ketika dalam suasana penjara kematian, mereka berani untuk stand up. Karena Roh Kudus bekerja. Luar biasa, saudara-saudara. Kemampuan untuk menjalankan tugas. Keberanian tidak takut menghadapi situasi. Kuasa. Tapi juga Roh Kudus bekerja. Berani telling the truth. Berani menyatakan kebenaran. Paulus berkata, beri hikmat. Supaya dikasih hikmat dan berani, boldness berkata-kata. Apa yang benar? Kamu orang berdosa. Yesus mati kayu salib untuk kamu. Maukah engkau percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Tentu metodenya kita mau yang efektif, yang bagus. Tapi setidaknya ada momen, ada waktu. God give you opportunity. Use it. Pakai segala. Dan berkata, Tuhan, jamah. Mungkin ada papa mamamu yang belum percaya Yesus. Mungkin ada saudara. Ada teman, paman. Biar keberanian, kebenaran ini menghentak kita sehingga kita membawa compassion, beban, membawa kita belas kasihan dan diberikan hikmat untuk menyatakan apa yang benar. Saudara-saudara, hal yang simpel sederhana seperti ini, saudara-saudara. Latar belakang orang Tionghoa, kita percaya sama sio-sio. Coba tanya kiri kanannya, sio-nya apa? Coba ada yang benar. Sio-nya apa nih? Yeah. Sio-nya apa? Coba ada yang masih ingat. Yeah. Saya dulu dikasih tahu saya sio-nya tikus. Ya yeah, tikus. Saya udah percaya Yesus. Lalu kemudian belajar sekolah teologi. Dan saya tahu ternyata anak Tuhan gak ada sio-sioan. Gak ada bintang Virgo, Libya, bintang Venus. Bintang ada Venus. Bintang Capricorn, Bika, Aquarius. Bintang-bintang lah segala apa itu. Libra atau bintang. Apalagi ya bintang apa ya. Dulu saya ngikutin, saya sekarang gak. Ya. Keluarga. Paman-paman, saudara-saudara banyak belum dan Tuhan pada waktu itu. Lalu mereka tanya, kadang-kadang saya ditanya, saya belum punya istri pada waktu itu. Jadi ditanya, sio-nya apa katanya? Oh kamu jodohnya cocok dengan sio ini gitu loh. Sio-nya apa, sio ini. Ya. Saya awal-awalnya jawab, saya sio tikus. Tapi lama-lama saya jadi gak menyatakan kebenaran. Itu kan saya gak percaya. Saya gak percaya siotiku, saya gak percaya bintang-bintang. Kok saya takut gitu ya. Kok gak berani menyatakan kebenaran. Sedangkan mereka berani ngomong sama saya. Ya. Saya gak mau nyebut sionya. Mereka tanya tanggal lahirnya kapan, tahun berapa. Oh dia tahu. Ya, dia kasih tahu, lu sio ini katanya. Ya, tapi saya diam lagi. Ya. Wah, ini akhirnya saya dengan ketika memikirkan ini, Roh Kudus beri saya keyakinan, keberanian untuk menyatakan apa yang benar. Dan saya masih ingat ketika mereka ngomong lagi soal itu, saya berkata dengan sopan, polite, sahabat yang lebih senior, maaf, saya bilang, saya kan sudah ikut Kristen. Dalam kekristenan kita enggak ada sio-sioan. Saya percaya sio Yesus saja, katanya. Saya hanya Yesus saja. Dan saya percaya dengan siapapun orangnya cocok. Enggak ada yang sempurna, tapi Tuhan nanti akan menyempurnakan. Jadi minta maaf ya, saya enggak akan jawab sio apa, lalu ini apa, dan enggak. Terus mereka diam. Dan sejak itu mereka enggak mau tanya lagi. Kadang-kadang kita perlu punya keberanian untuk menyatakan Yesus, dia mati dan bangkit untuk kita dan berbicara seperti itu. Dikasih kemampuan untuk melakukan tugas, diberikan kemampuan untuk kuasa tidak kalah dengan situasi, dan diberi kemampuan supaya kita tidak takut untuk menyatakan kebenaran yang benar. Dan yang terakhir dengan singkat, Roh Kudus memberikan keberanian, kuasa untuk tidak takut menghadapi resiko, konsekuensi akibat bersaksi. Dan ketika kita melakukan itu, kita tidak takut resiko. Itu yang membuat mereka up, semangat dalam hidup mereka. Bukan karena diri mereka, power yang ada dalam diri mereka. Sehingga mereka tidak takut dengan situasi menyatakan benar dan ambil resiko apapun juga. Tuhan kiranya bekerja. Dan ketika Tuhan berkata, maukah engkau dipakai menjadi saksiku? Tuhan berkata, jadi saksiku. Hidup yang diubah seperti Yesus Kristus. Cerita tentang aku, bukan tentang engkau. Biar mereka datang. Biar Roh Kudus yang bekerja. Saya dulu orang berdosa. Saya dulu tidak bagus. Saya dulu selfish, egois. Yesus mati untuk saya, mengampuni saya. Dan saya mengalami itu. Maukah engkau mengalaminya? Simple, sederhana. Tapi yang simple, sederhana ini akan menjadi momok bagi saudara. Ketika saudara tidak ada kuasa. Tapi kita mengucap syukur. Roh Kudus memberikan kuasa dalam hidup kita. Juga untuk jemaat kita. Dengan situasi keadaan. Sama dengan gereja kita juga. Situasi keadaan apapun juga. Akhir Mei. Owner daripada gereja ini. Berkata kontrak kita akan selesai. Akan diperpanjang setiap bulan. Kalau nanti gedung ini disetujui, dia approve sama kansel. Mereka kasih waktu 2 bulan. Kita harus cari tempat kebaktian. Dan kita percaya kita tidak takut dengan situasi dan keadaan. Kita tidak takut dengan keadaan apapun juga. Dan kita membiarkan karena gereja kita eksis untuk menjadi saksinya. Dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita memberikan power, kuasa untuk kita bersatu. Bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan kita bekerja dengan dahsyatnya, saudara-saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan berkata, Tuhan, use me. Pakailah saya menjadi saksimu yang hidup. Pakai hidup saya. Jamah, perbarui hidup saya ya Tuhan. Tuhan ingin memakai setiap anak-anak Tuhan menjadi saksinya. Yang penting, yang jelas pertama-tama, engkau sudah mengetahui Yesus yang mati dan bangkit untuk dosa saudara. Yesus yang hidup menjamah hidup saudara. Dan Yesus yang sudah mati bangkit itu saudara. Dan dalam diri saudara ada power. Roh Kudus yang tinggal. Mau memakai kita, memakai gerejanya. Menjadi alatnya, jadi saksinya. Situasi, keadaan, masa lampau, dosa, keadaan akan menghempit saudara. Sehingga saudara tidak efektif sebagai anak Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, orang tua, mahasiswa, teman-teman, rekan, pekerja. Dan kita berkata, Tuhan, biar rohmu membangkitkan, menyalakan, menguatkan. Dan kita bergantung pada dia. Makin dekat, makin membiarkan hidup dalam kedekatan, worship dia. Kasih waktu bersamanya. Membiarkan pekerjaannya, kuasanya, pribadinya. The power of Holy Spirit yang unlimited, yang sangat berkuasa, yang dwell, tinggal di dalam engkau. The power, kuasa itu membiarkan bekerja dalam hidupmu. Yes Lord, I want jadi saksimu. Pakai hidup saya. Pakai hidup saya jadi alatmu. Pakai gereja IBC, jemaat, kelompok sel, keluarga, semuanya Tuhan, jadi saksi. Use me. Dan kita butuh dan membiarkan Roh Kudus bekerja. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini.